Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду раскрытыкаваў апошнія заявы кандыдата ў прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Дональда Трампа ў адрас папы. Палітык назваў Францішка вельмі палітызаванай персонай, на яго думку, пантыфік не разумее праблем ЗША і не ўсведамляе ўсёй небяспекі адкрытай мяжы з Мексікай. Ксёнз Федерыка Ламбардзі, які зараз суправаджае Францішку ў яго мексіканскім падарожжы, назваў гэту заяву дзіўнай. Сустракаючыся з журналістамі, учора ён прызнаўся, што не валодае інфармацыяй адносна таго, ці пантыфік чуў гэтае выказванне, але Францішак дакладна ведае, што ў ЗША працягваецца перадвыбарчая барацьба і што Трамп часам вядзе сябе знешне вельмі экспрэсіўна. Кіраўнік залы друку святога пасаду нагадаў, што папа не палітык, а маральны аўтарытэт, і тое, што гэта можа аказваць уплыў на палітычную сферу, цалкам відавочна. Саму вялікую незадаволенасць Трампа выклікала месца правядзення святой імшы ў Сьюдад Хуарес. Францішку узначаліць яе сёння практычна ў некалькіх метрах ад мяжы з ЗША. У дадзены час, паводле падлікаў амерыканскага сіракузскага універсітэта, 130 тысяч мексіканцаў чакаюць дэпартацыі са Злучаных Штатаў.